Evanghelia după Ioan, capitolul 8, vom citi primele 11 versete și am să-l invit aici pe Filip să ne conducă în această lectură. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, primele 11 versete.
Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tonorodul a venit la el. El a așezut jos și învață. Atunci cărturarii și farisei l-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să-i ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ, fiindcă ei nu încetau să-l întrebe. El s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeia, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin.
Amin. Așa cum stăm, fratele păstor Codin Barbu o să vină să se roage pentru cuvânt.
Părintele nostru care ești în cerul, dorim din toată inima ca numele Tău să fie proslăvit între noi. Amin. Dorim din toată inima ca în această dimineață să vorbești fiecare dintre noi. Te rugăm să îmbraci pe robul Tău cu putere de sus. Cuvintele să fie din partea Ta, Doamne. Dă-ne și nouă o minte și o inimă care să asculte și să împlinească cuvântul care l-auzim. Mulțumim pentru tot ce a primit din mâna Ta până în prezent. În toate dorim ca numele Tău să fie înălțat. Amin.
Amin. Ocupăm locurile. Din nou vă salut în numele Domnului și mă bucur tare mult să fim împreună în dimineața aceasta. Ne-am întors din tabăr, așa cum ați auzit, a fost o săptămână deosebit de frumoasă. Eu sunt încă bucuros că tinerii mă acceptă cu ei și mă mai au și pe mine cu ei, că am îmbătrânit și nu prea mai fac față cu ei, dar ei încă mă acceptă așa și le mulțumesc pentru asta. Thank you guys. Dar a fost o tabără foarte frumoasă. N-am timp să vă spun prea multe, însă aș vrea să vă dau așa ca un mic rezumat câteva cifre despre această tabără, câteva numere la care mă gândeam când conduceam încoace spre Phoenix. Mă uitam la kilometrajul mașinii și mi-am dat seama că am condus 2000 de mile din San Francisco până la Colorado și înapoi aici și mai avem încă de mers. Deci prima cifră pe care vreau să vă spun este cifra de 2000. 2000 de mile am condus până aici. A doua cifră este cifra 5, pentru că 5 zile am stat în tabără și au fost 5 zile binecuvântate de Domnul. A treia cifră este cifra de 95, pentru că 95 de tineri au participat la tabăra aceasta. 95 de tineri din bisericile baptiste române, din Statele Unite și din Canada. A patra cifră este cifra 7, au fost tineri din 7 state, nu o să vi le număr pe toate, dar au participat tineri din 7 state, din Statele Unite și din Canada, de la Kitchener au fost niște tineri. Iar cea mai importantă cifră pe care vreau să vă spun este cifra 18. Și poate vă uitați la mine și mă întrebați de ce cifra 18. Pentru că au fost 18 mâini care s-au ridicat spre Domnul Iisus atunci când s-a făcut chemarea vineri seara la serviciul de vineri seara. 18 mâini, 18 tineri au ridicat mâna către Domnul Iisus și au spus că vor să fie copiii Domnului. Și este cel mai minunat lucru înaintea Domnului. Dacă un om se pocăiește, cerul este plin de bucurie, este sărbătoare în cer. Vă dați seama când 18 oameni, când 18 tineri. Așa că mă bucur tare mult de ei și mulțumesc Domnului și știu că unii dintre ei sunt de aici din biserica aceasta și aveți o sarcină foarte grea, să îi ajutați de acum să devină ucenici al lui Hristos. Și sper că se întâmplă lucrul acesta. Și eu am 4 din biserica din San Francisco și o să ne ocupăm de ei și o să-i ajutăm să crească și să-L cunoască pe Domnul așa cum trebuie. Domnul să fie lăudat. Așa cum ați auzit, și am fost tare încântat că tinerii chiar au ascultat la predici în tabără. De obicei când predici la tineri, nu știu dacă te ascultă sau să un gând în altă parte, dar am vorbit despre sfințenie și m-am bucurat tare mult că tinerii au înțeles câteva dintre lucrurile pe care am încercat noi să le spunem acolo. Și rămân în același context în dimineața aceasta, pentru că sfințenia și căutarea, umblarea după sfințenie, asta a fost de fapt tema, Pursuing Holiness in an Unholy World. Deci cum să trăiești în sfințenie într-o lume care nu este sfântă. Am vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu, așa cum ați auzit, despre imaginea aceea pe care Isaia a văzut-o în Isaia, capitolul 6, cu Dumnezeu pe tron în templu și cu îngerii care își acopereau ochii pentru că nu se putea uita la sfințenia lui Dumnezeu și cu ușorii ușilor care se cutremurau și cu fumul din templu. Și apoi am dus în Apocalipsa, capitolul 4, în care Ioan are așa o experiență pe tronul, în sala tronului din Rai și îl vede pe Dumnezeu acolo și de-a fel cu cei 24 de bătrâni și cu ființele angelice care strigau Sfânt este, Sfânt este, Sfânt este Domnul oștirilor. Ne-am bucurat tare mult să putem să avem așa o înțelegere cât de cât sumară, pentru că noi nu putem să cuprindem cu mintea noastră sfințenia lui Dumnezeu, dar putem cât de cât să vedem și să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Însă sfințenia este un lucru foarte important și asta le spuneam tinerilor. Dacă te uiți în jurul tău, în lume, oamenii din lume, oamenii care nu trăiesc în sfințenie, oamenii pentru care sfințenia nu este importantă, își iau în serios această chemare de a trăi în necurăție și în nesfințenie. Și cred că și noi avem chemarea din partea Domnului Iisus să nu fim căldicei, ci să fim fierbinți când vine vorba de sfințenie. Să urmărim sfințenia și să urmărim viața și umblarea cu Hristos, cu tot ceea ce putem și cu tot ceea ce avem. Mă uit la unii dintre tineri și știu că unii nu înțeleg bine limba română și știu că există traducere disponibilă. Dacă aveți nevoie, if you guys need headsets, raise your hand and we can get you some more headsets. Anybody else? You guys are good? Okay. All right. Sfințenie. Aș vrea în dimineața aceasta, în timpul pe care l-am și în contextul pasajului din Ioan, capitolul 8, pe care l-am citit, să vorbim puțin despre sfințenie și despre fundamentul vieții de sfințenie. Biblia vorbește foarte mult despre sfințenie. Este un subiect important pentru Dumnezeu. Iată câteva versete. 2 Corinteni 7 cu 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Evrei 12 cu 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. 1 Tesaloniceni 4 cu 7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 1 Petru 1, 15 și 16. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la sfințire, prin mai multe metode, prin mai multe versete, prin mai multe feluri. Însă, întrebarea mea este în contextul lucrării de tineret, pentru că la asta am fost chemat eu cu soția mea. În contextul lucrării de tineret, cum putem să începem din tinerețe să ne construim o viață de sfințenie? Cum putem să începem cu dreptul, cum se spune, în urmărirea sfințeniei? Și mă preocupă foarte mult acest subiect, pentru că știu că este important pentru Dumnezeu și important pentru ei, pentru că dacă începem pe o cale greșită, ajungem într-un loc nepotrivit. Și trăim o iluzie. Ne pierdem timpul degeaba, energiile ni le cheltuim degeaba. Și aș vrea să vedem în dimineața aceasta care sunt cele două alternative pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu când începem să urmărim sfințenia. Vreau să precizez faptul că există două alternative și numai una este bună. Prima, așa cum spune Biblia, este fundația bună, durabilă, sau cei care își construiesc viața pe stâncă. Cea de-a doua este temporară. Este slabă și este cumva de nisip. Și aș vrea să ne închipuim în minutele următoare, dacă vreți, că ne aflăm pe un șantier de construcții. Și fiind pe șantier, avem o ședință să ne hotărâm cum vrem să ne construim casa. Vrem să o construim pe stâncă sau vrem să o construim pe nisip? Și haideți să vedem care sunt variantele pe care le avem și care sunt lucrurile la care trebuie să fim atenți. Ați auzit de farisei? Cine n-a auzit de farisei? You guys heard about Pharisees? Cine n-a auzit de farisei? Vedeți, farisei erau un grup de oameni foarte religioși. Erau o sectă, un fel de sectă a iudaismului, care și are începuturile în perioada celui de-al doilea templu din Ierusalim. Și acești oameni, farisei, erau preocupați cu respectarea cu strictețe a legii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, farisei ăștia voiau să facă voia lui Dumnezeu, își doreau tare mult să facă voia lui Dumnezeu, voiau să umble în sfințenie, își doreau această sfințenie. Ei respectau cuvântul lui Dumnezeu pe care îl aveau, respectau de asemenea și alte scrieri sacre pe care le aveau ei, Mișna, Talmudul. Erau oameni evlavioși, oameni de biserică, dacă vreți, oameni buni, iubitori ai cuvântului, oameni zeloși în activitatea lor. Întrebarea este ce s-a întâmplat cu ei. Pentru că cumva au devenit oile negre ale Noului Testament. Cumva au devenit antagoniștii Domnului Iisus în Noul Testament. Ce s-a întâmplat cu ei? Dacă permiteți, aș vrea să iau un minut sau două să citesc un text pe care îl citim mai rar, din Matei 23, în care Domnul Iisus se adresează fariseilor niște termeni foarte neplăcuți. Și vreau să vă spun că, pregătind acest mesaj, am citit acest text și cumva am avut o senzație neplăcută, ca și cum Domnul mi-ar vorbi mie. Haideți să ascultăm cu atenție. Matei 23. Domnul Iisus vorbește. Atunci Iisus, pe când cuvânta cloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți, că ce-i zic, dar nu fac. Știți vorba, fă ce zice popa, nu ce face. Nu știți. Versetul 4. Ei leagă sarcini grele și a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterele late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospeție și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le zică oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi sunteți toți frați. Și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să vă faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebun și orbi, care este mai mare? Darul? Care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebun și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimer și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea și mila și credincioșia. Pe aceștia trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și mă opresc aici, continuă și vorbește Domnul Iisus de îți vine să te îngrozești și să o iei la fugă când îl auzi. Ce s-a întâmplat cu farisei ăștia? Cum de-au ajuns să le vorbească Hristos în felul acesta, să-i numească morminte văruite? Cum de-au ajuns în felul acesta? În limba greacă, termenul pentru fariseu este farisaios. Știi ce înseamnă farisaios? Înseamnă pus deoparte. Separat. Pus deoparte. Mai există un cuvânt în limba greacă care tot pus deoparte și separat înseamnă. Hagios. Pe care noi îl traducem sfânt. Deci, farisaios, hagios, fariseu, sfânt, fariseu, sfânt. Ceva nu-i în regulă. Adică fariseii, prin definiție, erau puși deoparte, erau sfinți. Dar ce s-a întâmplat cu ei? De-au ajuns ca în zilele noastre și de pe vremea Domnului Iisus încă să fie certați în felul acesta și în zilele noastre cuvântul fariseu să însemne de fapt ipocrit, fățarnic, un om rău. Ce s-a întâmplat cu ei? Au pornit pe calea spre sfințenie. Eu cred că problema este că au început să-și construiască această sfințenie pe o fundație nepotrivită. Au pornit dintr-un loc incorrect, neadecvat. Au luat-o pe drumul nepotrivit. Ținta lor a fost bună. Dorința lor a fost bună. Dar n-au mers pe unde a trebuit să meargă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu această femeie din Ioan capitolul 8, din textul pe care l-am citit. Să vedem dacă putem identifica aceste două fundamente ale sfințenii. Cunoașteți bine întâmplarea, am citit-o, Filip a citit-o, vreau să vă spun că m-am bucurat tare mult să-l cunosc mai bine pe Filip, pentru că eu am crescut în București și mi-e drag când aud pe cineva care vorbește cu accent de Drumul Taberei și de Ferentari și m-am simțit foarte bine cu el. Și din alte motive mi-a fost drag de el, dar din asta a fost unul dintre motivele principale. Ne întoarcem la Ioan capitolul 8. Cunoașteți întâmplarea, spuneam, niște farisei și cărturari, spune cuvântul, o aduc pe această femeie prinsă în preacurvie înaintea Domnului Iisus. Și vin la el cumva ca să o judece. Însă, ce spun ei când vin la el? Spune asta, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă în actul preacurviei. A fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Deci a fost prinsă chiar în actul preacurviei. Moise, vezi, Moise în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu ce zici? Legea, într-adevăr, așa spunea, de Leviticul 20:10, dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproape lui său, omul acela, deci bărbatul acela și femeia aceea preacurvari, să fie pedepsiți cu moarte. Observați din primul moment că fariseilor ăsta nu prea le păsa de respectarea legii lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi păsat de respectarea legii lui Dumnezeu, ar fi adus pe amândoi, și pe om și pe femeie, că așa spune legea. Și i-a prins în actul preacurvii, erau amândoi acolo, nu era numai ea. Și dacă chiar le-ar fi păsat de legea lui Dumnezeu, i-ar fi omorât înainte să-l aducă la Iisus, că Iisus nu era judecătorul lor. Ei au venit la el cu un alt gând, au venit cu un gând ascuns, au venit să-l ispitească pe Domnul Iisus. Pentru că, cu toate că oamenii ăștia spuneau că sunt evlavioși, erau departe de a umbla în sfințenie. Și nu era prima dată când au încercat să-l ispitească pe Iisus. Știți bine celelalte întâmplări, când au vrut să-l prindă la mijloc. Mai găsim în Marcu capitolul 3, cu omul acela cu mâna uscată din sinagogă. Și alte lucruri, nu mai trec prin ele, dar le știți bine. Au încercat de mai multe ori să-l prindă. Atunci când au întrebat, dăm cezarului ce al cezarului, ne-a spus Domnul Iisus, dăm cezarului ce al cezarului, dacă trebuie să plătească taxe și impozite. Însă dorința lor, ce vreau să observăm, este că dorința acestor oameni era dorința unor oameni mânați de firea pământească și nu de evlavie și sfințenie. Ei doreau să-L ispitească pe Domnul Iisus și L-au ispitit cu o dilemă teologică. Una dintre cele mai mari dileme teologice, de fapt, din toate timpurile. Dilema aceasta este următoarea. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, cum poate să fie El și un Dumnezeu al milei în același timp? Cum se împacă dreptatea și mila lui Dumnezeu în persoana Dumnezeului nostru? Cu alte cuvinte, dacă știi că femeia aceasta a păcătuit și e vinovată, trebuie să faci dreptate pentru că ești un Dumnezeu al dreptății. Dar dacă ești un Dumnezeu al milei, trebuie să o ierți. Cum rezolvăm această problemă? Și vedeți, Domnul Iisus îi ascultă, ei vin cu femeia acolo, plin de furie și foarte încântați că au această ocazie să o judece pe această femeie și să-L ispitească pe Hristos. Și îmi place tare mult atitudinea Domnului Iisus. El scrie cu degetul pe pământ. Nu știm ce scrie, dar am impresia că atitudinea lui următoare. Aștia au venit plin de excitement, cum spun americanii, Și ce facem cu ea? Am prins-o, uite-o, ta-ra-ra-ra. Și el... Doamne, ce spui? Uite, Moise, spune aia. Versetul 7 spune, fiindcă ei nu încetau să-l întrebe. Doamne, ce facem? Uite, spune, ce să facem? A, el cumva minimizează gravitatea situației. Scrie cu degetul pe pământ. Ok. Și până la urmă, pentru că nu scapă de ei, se ridică în picioare și le dă un răspuns care nu este de fapt răspunsul la întrebarea lor, pentru că ei întrebau ce să facem cu ea. Și el răspunde spunând următorul lucru. Cine din voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Și aici aș vrea să observăm că începe să se definească puțin fundamentul corect al sfințeniei. Domnul Iisus are înaintea lui două categorii de oameni și aș vrea să le vedem, să le înțelegem bine. Prima categorie este reprezentată de acești farisei și cărturari și cea de-a doua categorie este reprezentată de această femeie prinsă în păcat. Fiecare dintre noi. Și aș vrea să observăm care este reacția acestor două categorii la momentul în care ei sunt confruntați cu realitatea păcatului din viața lor. Pentru că ambele aceste categorii sunt confruntate în acest moment cu realitatea păcatului din viața lor. Femeia este adusă acolo, înțelegând că a păcătuit, știind ce o așteaptă, știind că va trebui să fie omorâtă, pentru că așa spunea legea. Iar acești farisei, ne spune cuvântul în versetul 9, că sunt mustrați în cugetul lor. Sunt mustrați în cugetul lor. Adică își înțeleg păcatul. Înțeleg că sunt păcătoși. Care e reacția lor însă? Pentru că e foarte important de observat. Fariseii, rând pe rând, se iau și pleacă. Fariseii, rând pe rând, dispar. Femeia rămâne. Rămâne acolo chircită în fața Domnului Iisus, așteptându-și pedeapsa pe care o aștepta. Vedeți diferența? Dacă noi suntem mustrați în cugetul nostru și înțelegem că am păcătuit, care este reacția noastră? Încercăm să ne găsim rezolvarea problemelor în alte lucruri? Încercăm să ne refugiem în iluziile pe care le oferă Netflix și alte platforme pe internet, că acum nu se mai termină la televizor? Încercăm să ne găsim rezolvarea în alcool sau în droguri? Încercăm să ne găsim rezolvarea în prietenii false sau în lucruri care nu ne pot ajuta în niciun fel? Unii șarcă să-și găsească rezolvarea chiar în religie. Farisei au plecat și mă gândesc că s-au dus la templu și au zis, fraților, hai să ne citim din Biblie și hai să ne rugăm. Sau rămânem la picioarele Domnului Iisus atunci când suntem confruntați cu păcatul nostru? Deci diferența e foarte important. Farisei au fugit pentru că refuzau să confrunte realitatea prezenței păcatului din viața lor. E foarte greu să accepți că ești păcătos, e foarte dificil. Imediat ce au fost mustați, au plecat. N-au vrut să stea acolo lângă cel care putea să le dea iertarea, lângă cel care putea să le ușureze povara. Dar acum aș vrea să vedeți partea cea mai frumoasă, cea mai importantă din tot pasajul. În ultimele două versete, Domnul Iisus s-a ridicat și n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeia stând chircită în fața lui, probabil, așteptând să o lovească. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Unde sunt acuzatorii tăi? Ai venit, te-au adus aici, unde au plecat? Nu te mai osândește nimeni? Nu te mai acuză nimeni? Ce s-a întâmplat? Ea probabil că deschide un ochi, se uită. Vede că nu-i nimeni? Ce, nimeni, Doamne? Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nu știu dacă putem noi să înțelegem în dimineața aceasta adâncimea acestor cuvinte. Pentru că eu când citesc versetul ăla, mie îmi sună. Poate stați aici și mă ascultați și vă gândiți, a, păi, femeia a prea curvit. Eu n-am prea curvit. Femeia aia merită, eu sunt... Nouă ne vorbește acest verset, fraților, fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi ne vorbește acel verset. Poate că într-adevăr n-am prea curvit. dar niciunii nu ne ridicăm la înălțimea standardului de sfințenie a lui Dumnezeu despre care vorbeam cu tinerii la camp. Fiecare dintre noi suntem păcătoși. Însă aceste cinci cuvinte, eu, nici eu, nu te osândesc, reprezintă fundamentul pe care trebuie să ne construim viața de credință și nimic altceva. Iertarea lui Domnul Iisus Hristos în viața noastră, de acolo ne pornim construcția vieții de credință. Când ne înțelegem păcatul, îl acceptăm, ne pocăim și Dumnezeu ne dă iertare. Nu contează care ți-e păcatul. Nu contează dacă este, îl consideră mai mare sau mai mic, mai important sau mai puțin important. Păcatul în ochii lui Dumnezeu este păcat și pedeapsa este moarte. Dar totuși, întrebarea rămâne de la dilema pe care v-am spus-o. Cum poate un Dumnezeu drept să fie și milos în același timp? Cum poate un Dumnezeu drept, în a cărui lume plata păcatului este moartea, să ierte pur și simplu o femeie care este păcătoasă? Să ierte pur și simplu un om ca mine care este păcătos? Cum poate? În momentele când stătea deasupra acestei femei și rostea cuvintele acelea, nici eu nu te osândesc, Domnul Iisus știa bine că urma să meargă la cruce și urma să moară pentru păcatele acestei femei și urma să moară pentru păcatele fiecăruia dintre noi. El a avut puterea să spună aceste cuvinte pentru că El a plătit pentru păcatele noastre. Și El știa bine în momentele acelea că El va trebui să plătească Dumnezeului acestuia drept și sfânt pentru nelegiuirea acestei femei. Și atunci El are dreptul să spună: nici eu nu te osândesc. Și Domnul Iisus poate să spună lucrul acesta în dreptul fiecăruia dintre noi, frați și surori. Pentru că pentru fiecare dintre noi a murit Domnul Iisus. Și nu putem să începem să umblăm pe calea credinței fără să avem această experiență a pocăinței. Nu se poate, pentru că altfel ajungem farisei. Dacă umblăm pe calea credinței, fără să înțelegem căderea în care suntem și păcatul în care trăim, fără să înțelegem faptul că nu este nimic bun în noi, ajungem să credem că suntem buni și suntem mari și suntem deștepți și suntem, că ne-am făcut noi și am ajuns noi undeva. Fără experiența pocăinței și a înțelegerii păcatului în viața noastră, nu putem să începem să trăim în sfințenie. Dar odată ce avem această experiență, ce se întâmplă este un lucru absolut fantastic. Domnul Iisus nu s-a oprit acolo, nu i-a spus: nici eu nu te osândesc. Și a continuat și i-a spus: du-te și să nu mai păcătuiești. Vedeți ce a făcut Domnul Iisus? Odată ce s-a pocăit, experiența aceasta a pocăinței i-a deschis ușa spre calea, spre sfințenie. Și a împins-o așa pe drumul ăsta, să du-te. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ai binecuvântarea mea, ești iertată, ești vindecată, ești mântuită. Du-te și învață să trăiești în sfințenie. De acolo începe. De la picioarele Domnului Iisus. De la crucea Domnului Iisus. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Domnul Iisus n-a spus că ceea ce a făcut femeia este un lucru bun. N-a spus că e bine ce a făcut ea. Nu, a condamnat-o așa cum ar fi trebuit să o condamne și așa cum e normal ca păcatul să fie condamnat. Așa cum fiecare dintre noi suntem condamnați în cugetul nostru atunci când păcătuim. Însă El are autoritatea și are puterea, singurul care are autoritatea și are puterea să ierte. Și acesta este fundamentul vieții de credință. Nici eu nu te osândesc. Nu știu dacă ai avut vreodată această experiență. Eu nădăjduiesc că foarte mulți dintre noi aici am trecut prin momentul acesta în care am stat la picioarele Domnului Iisus, ne-am plâns păcatul și am auzit acele cuvinte absolut fantastice. Nici eu nu te osândesc. Dar dacă nu ai auzit aceste cuvinte, aș vrea să-ți spun că ești pe o cale care nu este bună. Nu e o cale sănătoasă. Nu e o cale pe care poți să-ți construiești sfințenia. poți să te gândești la să fii, poți să, să încerci propriile forțe, să trăiești după voia lui Dumnezeu, poți să încerci să faci lucrurile pe care, despre care citești în Biblie, poți să împlinești toate poruncile lui Dumnezeu, poți să faci lucruri minunate și frumoase pentru Dumnezeu, poți să, Matei 5, să scoți draci în numele Domnului, să profețești în numele Domnului. La sfârșit, când vei ajunge în fața lui Dumnezeu, în fața acelui tron de har pe care Ioan l-a văzut în Apocalipsa 4, Domnul Iisus va spune, nu te cunosc, pleacă de la mine. Nu te cunosc, nu știu cine ești. Dar n-am profețit în numele tău, n-am făcut minuni, n-am fost evlavios, nu te cunosc. Nu știu cine ești. Aș vrea să rog trupa de închinare să vină din nou în față și aș vrea ca fiecare dintre noi să petrecem câteva momente înaintea Domnului în dimineața aceasta, gândindu-ne la această propoziție pe care Domnul Iisus a spus-o, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și fiecare în dreptul nostru, cu ochii închiși, să stăm și să ne gândim la această experiență pe care femeia aceasta a avut-o. Fundamentul vieții de sfințenie. Momentul în care începe umblarea noastră cu Hristos. Nu este nici dacă ne-am născut în biserică și am crescut în biserică și am cântat la cor. Momentul în care începem să umblăm cu Hristos este momentul în care ne înțelegem starea de păcat. În momentul în care venim la Domnul Iisus Hristos, căzuți, înțelegând că urmează să fim bătuți cu pietre și omorâți, așa cum a fost femeia aceasta. În momentul în care înțelegem că merităm pedeapsa cu moartea și ne uităm cu ochii credinței către Domnul Hristos și spune, Doamne, iartă-mă! Iartă-mă pentru că am păcătuit! Iartă-mă, Doamne! Și auzi cuvintele acelea din gura Lui, nici eu nu te osândesc! Nici eu nu te osândesc! Poate sunteți aici care sunteți în biserică de zeci de ani și n-ați avut experiența aceasta niciodată. Poate sunt oameni aici care sunt aici de zeci de ani și cred că se duc în rai și n-au avut niciodată experiența aceasta. Fraților, veniți înaintea lui Hristos în seara aceasta, dimineața aceasta, surorile mele dragi. Păcatul care vă apasă, aduceți-l înaintea Lui. Doamne, meriți să mor, spuneți-mi. Meriți să mor pentru că plata păcatului este moartea. Dar vreau să mă pocăiesc în dimineața aceasta și vreau să te rog să mă ierți. Și tânjesc să aud acele cuvinte din gura ta. Nici eu nu te osândesc. Nici eu nu te osândesc. Dragi tineri, maybe you have never had this experience. Maybe you've never been before Christ understanding the weight of the sin that's on your shoulders. Maybe you think you're a good person. Maybe you don't understand that when you come before the Holy God, you will see how wretched you are. I want to ask you this morning to come before Christ. Come before Christ. He is standing up, writing in the sand with his finger because he doesn't care what the devil says about us. He knows there's still grace for us. And he's waiting to give us those wonderful words, the words, I don't condemn you either. Come before him and bring him your burden this morning.